Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Dažādos cilvēces vēstures attīstības posmos liela nozīme bijusi arī priekšstatam par to, ko tad nozīmē būt pareizam sabiedrības loceklim. Mūsdienās mums ir lielākas iespējas izvēlēties, kādam ideālam sekot, taču vai mūsdienu sabiedrība ietekmē tas, kādu ideālu konstruēju un uz ko tiecās Padomju Savienībā. Par to visu runāsim šodien raidījuma otrajā daļā, taču pirms tam stāsts par kādu citu lielo ideālu, proti amerikāņu sapni. Amerika ir zeme, kur katram dotas iespējas ar izglītību un darbu tikt uz priekšu un sasniegt labākais dzīves virsotnes. Kā šis amerikāņu sapnis ir ticis iedzīvināts šīs valsts iedzīvotāja ikdienā un vai tiešām tas ir pieejams katram? Par to kolēģis Zanis Lācis ierakstā, tūdaļ stāstīja žurnālists Kārlis Streips.
Tā doma ir tāda, hrestomātiskais piemērs ir, jebkurš Amerikā dzīves un audzes bērns var cerēt ar laiku kļūt par Amerikas Savienoto Valstu prezidentu. Tas, protams, nav reāli lielam vairumam. Bet centrālā doma ir, ka Amerika dod iespēju, ja tu esi izmanīgs, ja tev ir talants, ja tev ir gribas spēks, tad tu vari panākt jebko, ko tu savā dzīvē vēlies panākt.
Tā teic Amerikā dzimušais un augušais latviešu žurnālists, Latvijas Universitātes komunikācijas zinātņu pasniedzējs Kārlis Streips. Jēdzienam amerikāņu sapnis pirmsākumi ir meklējami jau ASV neatkarības deklarācijā, kur ir teikts, ka visi cilvēki ir radīti vienlīdzīgi ar vienādām tiesībām uz dzīvību, brīvību un tiekšanos pēc laimes. To, ka Amerika ir visu iespēju zeme, katram sniedzot labāku darbu un dzīvi, ja vien cilvēks ir apņēmības pilns strādāt, ļaudis zināja jau pirms vairākā simt gadiem, kad no Eiropas devās uz šo, viņuprāt, sapņu zemi. Un arī šodien vēl joprojām daudziem migrantiem tā ir jaunu iespēju mājvieta. Bet kad šis amerikāņu sapnis ir patiesībā un kā tas tiek iedzīvināts dažādos slāņos un tautās Amerikā, par to turpina Kārlis Streips.
Un manā gadījumā tā tas arī sanāca. Kad es pabeidzu vidusskolu, es 6 mēnešus nostrādāju Amerikas senātā, tad es gadu pavadīju ministers latviešu ģimnāzijā, nezināju, ko es īsti gribu studēt. Pārnācu mājās, sāku studēt varbūt tieslietas, un tas man nepatika, es izstājos, un mamma man teica, tev patīk rakstīt, pamēģini žurnālistus. Un tā es devos uz Ziemeļilinoisas universitāti un aizgāju uz kabinetu un kļuvu par televīzijas žurnālistu tikai tāpēc, ka televīzijas profesors bija tas, kurš tur dežūrēja tajā brīdī. Ja būtu bijis kāds cits, es iespējams būtu laikrakstu žurnālists vai kaut kas tam līdzīgs. Bet es esmu vienmēr bijis ļoti pateicīgs par to, ka pirmkārt Amerika deva maniem vecvecākiem patvērumu un maniem vecākiem, ka Amerika mani izglītoja līdz pat bakalaura programmas pabeigšanai. Savā grupā bakalauros es biju viens no tikai diviem no 22, kuri atrada darbu profesijā. Man darbs sākās nākamajā dienā pēc absolvēšanas. Tas bija Ilinoisas pašos dienvidos. Profesoram bija pašam sava lidmašīniņa. Viņš mani aizlidināja tur un tad atlidināja atpakaļ uz universitāti. Līdz ar to es nekad neesmu bijis bez darba. No tā pirmā darba es pārkāju uz citu televīziju Kansas štatā. Tad no turienes es pārcēlos uz Latviju.
Pagājušā gadsimta 50. gados stereotips par amerikāņu sapni bija privātmāja piepilsētā ar baltu dēļu žogu, ģimene, kurā aug divi bērni un suns un kaķis. Mans sarunbiedrs gan teica, ka viņa vecvecākiem un vecākiem, kur izceļoja uz Ameriku tūlīt pēc otrā pasaules kara, materiālie labumi nebija primārie. Galvenais bija nodrošināt bērniem izglītību. Kārļa tēvs bija ķīmijas doktors, bet tēvocis ģenētisko zinātņu doktors. Arī Streipu ģimenē, gan Kārlis pats, kā jūs dzirdējāt, gan arī viņa trīs māsas, visi ir ieguvuši augstāko izglītību. Par to vispār nevarēja būt nerunas, ka mēs tālāk nemācītos, teica Kārlis Streips.
Jēdziens amerikāņu sapnis lielā mērā ir klišēja. Tas katram cilvēkam niansēti nozīmēs kaut ko citu. Bet visā visumā par amerikāņiem to īpaši nevar teikt, ka daudzos gadījumos, ka viņi būtu īpaši cītīgi un uzcītīgi attiecībā uz savu tālāko dzīvi. Tas ir kā Amerika tika pie Trumpa, ka tie bija neizglītoti cilvēki, kuri bija pietiekami muļķīgi iekrist uz viņa plāniem. Bet par to ir bijuši ļoti lieli pētījumi. Migrantu ģimenēs ir citādāk. Migrantu ģimenes grib būt amerikāņi. Respektīvi, nekļūt par amerikāņiem, bet izmantot visas tās izdevības, ko Amerika ir devusi. Un ja cilvēki ir ieradušies no dienvidiem, no Meksikas un Latīņa Amerikas, viņiem gandrīz bez izņēmuma jau ir radinieki Amerikā, kuri saka, brauc šurp, te ir darbs, te tev būs smuka māja, tu varēsi te dzīvot un dzīvot. Es domāju, ka ir joprojām cilvēki, kuri domā, ka Amerikā ielas ir no zelta taisītas un tā tālāk, ka tā būs absolūtākā paradīze. Un tad, kad viņi ierodās, tad nākas konstatēt, ka ne, patiesībā ir diezgan smagi jāstrādā. Turklāt, ja tu turēsi nelikumīgi, tad ir iespējams, ka tevi notvērs un nosūtīs atpakaļ mājās. Bet kas ir ļoti raksturīgi, ir, ka Amerikā ir tā dēvētie sapņotāji, the dreamers, kas ir bērni, kuri ieradās Amerikā nelikumīgi, tad, kad viņi bija pavisam maziņi. Un viņi ir Amerikā uzauguši, viņi ir Amerikā gājuši skolā, un ļoti daudz lielāks procents viņu nekā vidēji ir dienējuši Amerikas bruņotajos spēkos. Tā uzrādot patriotismu attiecībā uz savu jauno mītnes valsti un saprotot tā sapņa nozīmi. Pat labāk Trumpa administrācija ļoti nikni vēršas pret visiem migrantiem, bet ar laiku Trumps vairs nebūs, un šiem cilvēkiem visticamāk atradīs veidu, kā arī viņiem piešķir pilsonību. Un tas nozīmē, ka viņi būs jebkurš cilvēks, kurš iet cauri naturalizācijas procesam. Es pieļauju, tas tāpat ir Latvijā. Tad, kad tev iedod to mazo karodziņu un tu pasaki savu zvērastu, tas nozīmē kaut ko vairāk nekā tikai ceremoniju vai rituālu. Tu esi kļuvis par amerikāni vai Latvijas gadījumā tu esi kļuvis par latvieti. Un cilvēki ļoti mācās un grib to dabūt. Joprojām Ameriku uzskata par varenāko, lieliskāko valsti pasaulē. Par to, protams, Eiropā visi smīna. Bet fakts tik tiešām ir tāds, ka Amerika ir tik milzīga, tu tur sevi vari atrast vietu gandrīz jebkur. Tu vari dzīvot laukos vai pilsētā vai kalnos vai ielajās vai tropos vai ko. Un kā es teicu sākumā, ja tu esi uzcītīgs ar labu gribu, tu vari sev atrast ceļu Amerikā. Tas ir tas Amerikas sapnis. Amerika tevi neauklēs īpaši, bet Amerika tev dos visas iespējas, ja tev ir pašam sava griba doties uz priekšu.
21. Gadsimta sākumā amerikāņu rakstnieks un analītiķis Džeremijs Rifkins rakstīja par to, ka amerikāņu sapnis lēnām izzūd. Cilvēki bija pieraduši domāt, ka ar labu izglītību un darbu būs pietiekami, lai nokļūtu sabiedrības virsotnē, taču viņi piedzīvoja vilšanos. Rifkins arī norādīja, ka Amerikā ir milzīga atšķirības starp bagātajiem un nabadzīgajiem, un turklāt amerikāņi strādā vairāk nekā citu attīstīto valstu iedzīvotāji, lai piepildītu savu sapni.
Ir viena grupa, kurai ar amerikāņu sapni vienmēr ir bijušas grūtības, un tie ir tumšādaini amerikāņi, kuri Amerikā ieradās kā vergi. Un tad, kad notika vergu brīvlaišana vēl 100 gadus Amerikas dienvidos, viņi tika ļoti smagi apspiesti. Un rezultāts tam ir tāds, ka vēl joprojām tumšādainiem amerikāņiem ir zemāks vidēji izglītības līmenis, viņi mazāk naudu pelna vidēji nekā pārējie. Ļoti daudz no viņiem dzīvo smagās iekšpilsētās. Čikāgas laikrakstā The Tribune nav neviena diena, kad nebūtu materiāls ar vakar nošāva 5, vakar nošāva 3, vakar nošāva 15 un tā tālāk un tā joprojām. Tā ir vide, kurā, ja tev tēvs un visi viņa brāļi ir cietumā, visticamāk arī tu kaut kad nonāksi cietumā. Tev būs pirmais bērns, kad tev ir 15 un meitenei ir 16 un tas riņķa dances ies tālāk. Protams, tas neatiecas uz visiem tumšādainiem amerikāņiem, bet tā ir kopiena, pat labam ir liela diskusija Amerikā par to, vai tumšādainiem amerikāņiem vajadzētu maksāt kaut kādas repartīcijas par to, ka bija šis verdzības un apspiestības periods. Es personīgi uzskatu, ka mūsdienu baltādainie cilvēki nav vainīgi pie tā, ka savulaik bija verdzība un apspiestība, bet no otras puses centieni uzlabot dzīvi cilvēkiem, kuri dzīvo šajās dziļajās iekšpilsētās, ir bijuši tikai daļēji veiksmīgi, jo bieži vien tur ir smagās narkotikas, tur ir alkohols, tur ir visas iespējamās problēmas, un līdz ar to tā nabadzība rada nabadzību un nabadzīgākumu. Tā ir viena grupa, kurai nav īsti tas Amerikas sapnis bijis reāls. Kā es teicu, migrantiem ir īpaši tas sapnis ir tiešām dzīves, tāpēc, ka viņi saprot, ko Amerika viņiem var dot. Cik lielā mērā vidējais amerikānis par to domā, par to man ir grūti spriest. Es domāju, ka ir ambiciozāki cilvēki un mazāk ambiciozi, un tie, kas grib kaut ko panākt Amerikā, tie to var izdarīt. Attiecībā uz izglītību palīdz, ja ir liela kaudze naudas, jo Amerikā augstākā izglītība ir nežēlīgi dārgs prieks. Un Amerikā ir stipendijas. Es personīgi studēju ar aizdevumu. valsts garantētu aizdevumu. Un tajā pirmajā gadā, kad es dzīvoju Latvijā, Amerikas Latviešu apvienība man maksāja par to, ka es viņus informēju par to, kas notiek šeit Latvijā. Un samaksāja pietiekami daudz, ka es varēju nomaksāt visu savu parādu, kas bija ļoti jauki. Bet mūsdienās ir īpaši tiem, kuriem ir jāmācās ilgi, ārsti un tāda veida cilvēki. Viņi bieži vien beidz augstāko izglītību ar miljonu vai vairāk parādos. Un tas nozīmē, ka viņam ir jāmetās iekšā divos vai trīs darbos tūliņu uz vietas. Ārsti, protams, arī ļoti labi pelna, bet viņiem ir šāda problēma. Viens piedāvājums šogad priekšvēlēšana laikā ir bijis nodrošināt vismaz, ir tāds iedzīns community colleges, kas nav universitātes, tas ir drusku zemāks augstākās izglītības līmenis, nodrošināt to, kā bezmaksas pakalpojumu visiem pēc kārtas. Tas būtu izlīdzinātājs, savā ziņā pilnīgi noteikti. Teikt, ka amerikāņu sapnis ir pieejams tikai tiem, kuriem ir naudas, būtu drusku pārspīlēti. Ir bijuši cilvēki, kuri nākuši no visdziļākās nabadzības un izsitušies Amerikā. Teikt, ka Amerikas sapnis ir miris, es nedomāju, ka tā tas ir. Es domāju, ka jebkurā tautā cilvēki grib būt labi tautieši. Viņi grib būt labi latvieši, vai labi igauņi, vai labi portugāļi, vai labi amerikāņi.
Par jēdzienu amerikāņu sapnis stāstīja Latvijas Universitātes komunikācijas nodaļas mācības spēka žurnālists Kārlis Streips, un ar viņu tikās mana kolēģe Zana Lāce. Bet no amerikāņu sapņa pievērsīsimies raidījumu turpinājumā tām, kāds bija ideālais padomi cilvēka tēls.
Zināmais, nezināmajā.
Kāds bija Padomju Savienības ideālais pareizais cilvēks? Kā tas tika konstruēts un kā šāda pareizā padomju cilvēka konstruēšana ietekmē sabiedrību arī mūsdienās? Atbildi uz šiem un vēl daudziem citiem jautājumiem būs meklējums raidījumā atlikušajā daļā, jo mūsu studijā šodien viesojas Latvijas Universitātes profesors, viena profesora izglītības filozofijā Zanda Ruben. Labdien!
Labdien!
Un arī profesora izglītības vēsturē Iveta Ķester. Labdien!
Labdien!
Mēs tikāmies jau iepriekšējā pašā studijā runāt pirms kādu laiku par to, kā kreili īpaši Padomju Savienībā tika padarīti par, kā saka, labročiem un, var teikt, cilvēki tika vienādoti uz tādu tā kā pareizo ideālo variantu. Vai var teikt, ka tomēr tā kreiļu pārveidošana ir tāds izteiktākais piemērs, nu tad pareizā cilvēka meklēšanai Padomju Savienībā?
Nu, noteikti nē. Kreiļi, bērni, kreiļi, kurus lauza, kā mēs latvieši mēdzam teikt, padomju izglītības sistēmā, ir tikai viens piemērs. Tas ir ilustratīvs piemērs, tas ir diezgan spilgts piemērs. Daudzi klausītāji atcerās savu bērnību līdzīgā kontekstā, bet pavisam noteikti tā bija tikai viena no izpausmēm. Mēs, Latvijas Universitātes pedagoģijas zinātniskajā institūtā, pētnieku grupu, kas nodarbojas no tā saucamajiem izglītības vēstures pētījumiem vai izglītības vēstures problemātiku, mums padomju izglītības vēsture ļoti interesējoša tēma. Ja. Mēs pirms raidījuma runājam, nu, kādēļ mēs to pētam. Nu, pirmkārt, jau tāpēc, ka mums pašām tas ļoti, vai pašiem tas ļoti interesē no vienas puses. No otras puses ir skaidrs, ka tā ir ļoti svarīga tēma un ļoti svarīgs problēmu loks, lai saprastu arī to, kas mūsdienu izglītībā notiek. Pētījums par kreļu izglītību Padomju Savienībā bija tikai viens no pētījumiem, kas iekļāvās tā jaunā padomju cilvēka izpētes jomā.
Kas ir šis jaunais padomju cilvēks? Nu, tā
jā,
koncepts būtībā. Šī
koncepcija radās 1917. Gadā Krievijā pēc boļševiku revolūcijas. Un šajā vārdu salikumā jaunais padomju cilvēks ir svarīgs katrs vārds, jo jauns tas vienmēr ir atraktīvs koncepts. Ar vārdu jauns vienmēr var pārdot jaunas reformas, jaunu izglītību, jaunu skolu. Un tādēļ arī, protams, jaunai padomju valstī bija vajadzīgs jauns cilvēks. Padomju skaidri norādīta piederība par to, ka šim cilvēkam uzdevums ir būt ideoloģiski lojālam attiecīgai sabiedriskai iekārtai. un šis ir ļoti svarīgi, jo šodien, manuprāt, mēs runājam par jauno digitālo cilvēku, par jauno demokrātisko cilvēku. Un katra sabiedriskā iekārta vairāk vai mazāk šo savu ideoloģiju ieliek šī jaunā cilvēka konceptā. Kas attiecās uz vārdu cilvēks? Es esmu sastapusies ar grūtībām pārtulkot angļu valodā šo terminu, jo ir mēģinājumi tulkot new Soviet person, jo tāpēc, ka new Soviet man it kā skaidri norāda uz vīrieti. Taču es esmu tomēr palikusi pie šī te men, jo tāpēc, ka jaunais padomju cilvēks bija vīrietis. Un pat ja tā bija sieviete, tad viņas īpašībām bija jābūt tādām, lai viņa atbilstu šim te maskulīnajam konceptam. Un šī te, protams, ka padomju savienībā ideja par dzimumu vienlīdzību bija ļoti aktuāla un skaidri proponēta. Taču vēl gan ir jāsaka tā, ka jaunais, vēl atgriežoties vēsturē, ka šis jaunais padomju cilvēks vienā brīdī bija tīri bioloģisks koncepts, jo padomju zinātnieks spēlējās ar ideju, ja mēs tagad sakoposim ideālu komunistu vīrieti ar ideālu komunistu sievieti, tad mums dzims ideālie bērni komunisti. Un šāda te doma parādījās pat zinātniskajos rakstos pēc revolūcijas. Taču diezgan ātri tika saprasts, ka šis koncepts laikam īsti nestrādās. Un tāpēc visu padomju jaunā cilvēka audzināšanu palēnām valsts pārlika uz skolotāju pleciem, uz pedagogu pleciem. Un tā radās šī jaunā cilvēka audzināšanas koncepcija un pāraudzināšanas koncepcija.
Jūs te runājat par tiem vārdiem, par to tulkojumu, laikam arī jāinliek aiz auss, ka tas ir jaunais, nevis gados jaunais, bet kā koncepts jaunais.
Ja, jā, young, bet... protams, bet tad mēs arī, protams, ka domāts ar to ir jauns, kā jauna izglītība, jauna skola, jauna iekārta.
Tā kā unikāls.
Jā. Unikāls, jā. Jā, bet ja jūs man jautājat par to, kāds tad bija šī te jaunā padomju cilvēka ideālais tēls, vizuālais tēls, tad, protams, ka tas arī bija jauns, jauns cilvēks gados.
Un fiziski spēcīgs.
Protams, protams, jo viņš ir arī produktīvs, tiklīdz viņš ir jauns, dubultā nozīmē, bet par to mēs vēl varam parunāt, par sievietes produktivitāti.
Jā, bet es gribēju jautāt, nu par to sievietes, tomēr jūs teicāt, viņa bija tāda maskulīna līdz ar to tēls. Tas jaunais padomju cilvēka koncepts, tomēr, nu kādu vēlējās redzēt to padomju sievieti?
Jā, ja, nu, katrā ziņā tas tā pirmā ideja bija par to, ka vīrietim un sievietei ir jābūt absolūti vienlīdzīgiem. Un mēs esam ar kolēģi Baibu Kaļķi pētījušas mācību grāmatas, kurās ir aprakstīta tā ideālā sievietes dzīve padomju savienībā. Un ir brīnišķīgi 30. gados padomju savienībā izdota ābece pieaugušajiem, kur visas padomju savienības idejas ir ļoti skaidri pateiktas. Un tātad sieviete tiks atbrīvota no ģimenes, jo bērni augs bērnu dārzos un silītēs, visa ģimene ēdīs ēdnīcās un sieviete varēs vakarus pavadīt tāpat kā vīrietis, ejot uz klubu vai mācoties, kas ir ļoti svarīgi. Tā ir pašā laikā visa sievietes dzīve atradīsies sabiedrības kontrolē. Ja tātad viņai vairs nebūs mājas, viņa būs vienmēr sabiedrībā. Un faktiski šī ideja, protams, nolika sievieti ļoti vienlīdzīgā pozīcijā ar vīrieti, jo viņai sāk pienākties tās pašas privilēģijas, kā vīrietim strādā ārpus mājas un ārpus mājas arī atpūšās. Taču strauji sāka kristies dzimstība, un tas vairs nebija labi, jo jaunos padomju cilvēks taču kādam bija jādzemdē. Un tāpēc šo sievieti atkal lēnā garā virzīja atpakaļ māju virzienā. Bet, protams, ka šeit bija arī ļoti daudz ekonomiski iemesli, kāpēc tas tā notika, jo nekas no mūsu, kā jau mēs zinām, no labām ekonomiskajām iecerēm īsti Padomju Savienībā nestrādāja.
Es gribēju tikai piebilst, ka savukārt mēs ar kolēģi Nori Jansonu Rateniku izpētījām, ka tā vienlīdzība, nu droši vien tajā brīdī, kad saprat, ka tā dzimstība krītās, ja, tā vienlīdzība starp vīrieti un sievieti Padomju Savienībā izpaudās tiesībās strādāt. Un ģimenē, mājās, ārpus darba atgriezās tas nu, tradicionālais patriarchālais ģimenes modelis būtībā.
Bet pie šī es gribu piebilst, ka ļoti interesanti izskaidrojumi tam ir devusi Māra Lazda savā doktora disertācijā, ka viņa saka tā, ka vismaz Latvijā šie centieni turēties pie patriarchālā modeļa bija protests pret padomu iekārtu. Ka tā ideja par to, ka sieviete tomēr sevi velta mājai un ģimenei, bija kā protesta forma.
Arī iespējams.
Bet par to jūs esat vienlīdzīgi ar tiem darbiem, kas jādara un kā jādara. No vienas puses arī ļoti daudz bildes nākāds priekšā, kāds ir bijuši, ko sieviete strādā. Un tad ir ļoti tādas tiešām vīrišķīgas profesijas vai darbi, ko dara. Tas ir dzīve piespieda kaut kādā realitātē, nu pašai tikt ar visu galā? Vai...
Tas bija kārtīgs padomju izglītības koncepts. Un mēs ar savu poļu kolēģi esam pētījuši sievietes traktora vadītāju. Jo tā bija vesela kustība, kā iesaistīt meitenes, interesēt viņas par traktora vadīšanu. Taču, jā, un, protams, meitenes celtniecībā un sievietes, kuras vada milzīgas kravas mašīnas.
Metinātājas,
protams. Bet, ja mēs sākam atkal skatīt šo te tēlu sievietes, tad sieviete metinātāja un īpaši traktoriste ir ļoti skaista un sievišķīga, jo tai pašā laikā, tāpēc es minēju to, ka vajadzēja bērnus, un tas ir tāds slēptais propagandas koncepts par to, ka sieviete, ja viņa izskatīsies tiešām, nu, kā vīrietis, tāds sieviete traktoriste, tad, nu, diezin vai kāds gribēs par viņas bērniem parūpēties. Un tādēļ šī sieviete traktoriste, mums ir savākt veselu kolekciju gan no poļu, gan padomju žurnāliem, ir izcili sievišķīgas ģērbusies. Viņai ir brīnišķīga frizūra, viņa ir krāsojusies, viņai ir skaistas, spilgtas un pat stilīgas drēbes, es varētu teikt. Un šis traktors, tur ir, nu, mēs tur ļoti labi redzam pat seksuālu simboliku par to, kā šī maigā būtne savalda šo milzīgo mašīnu. Ja? Un tas viss ir tā kā, nu, jā, zināmā mērā arī tas dzimumu jautājums. Nu jā, un līdz ar to mēs nonākam pie tās apraudātās padomju sievietes, par to, jo mūsdienu pētījumos vairāk vai mazāk tiek runāts par to, ka padomju savienībā tomēr tā vienlīdzība nevaldīja. Nu, un stāvis, sievieti jā. Tiek viktimizēta. Bet tai pašā laikā viņa bija ļoti privileģēta, jo padomju savienībā viņa bija dubult produktīva. Viņa gan ražoja sabiedriskajā ražošanā, gan zemdēja bērnus.
Un mūsdienās tas ir zināms plus mums, salīdzinājumā ar citām Eiropas, Rietuma Eiropas sievietēm, jo mūsu sabiedrībā kā absolūti normāla parādība uztver to, ka sievietei ir gan karjera, gan ģimene. Un rietumos ļoti bieži nākas izvēlēties. Un sabiedrība nepieņem to, ka, ja tev ir mazi bērni, tad tu viņus dod uz bērnu dārzu un nepievērs viņiem pietiekam daudz uzmanības. Un to es varētu pat teikt, ka rezultātā mēs nonākam tādā privileģētā situācijā arī mūsdienās. Ja?
Tātad tās ir tā kā, nu, sekas tam, kā tā sabiedrība tika audzināta daudz gadu desmitus, var teikt.
Jā, mēs vienkārši pie tā esam pieraduši.
Kas notika ar tiem nu, cilvēkiem, kas nu, vienkārši neiekļāvās šajā ideālajā, pareizajā, laikam tā labāk jāsaka, tēlā? Nu,
mēs mainījām. Mēs tāpēc jau Iveta minēja pāraudzināšanu, audzināšanu un pāraudzināšanu.
Bet vai jūs varat minēt piemērus, nu kuros un kā tas notiek, izņemot tos kreiļus, ko mēs esam?
Nu, piemēram, ja runa ir par skolu, tad pāraudzināšana notiek gan tajos gadījumos, ja cilvēks nepietiekami labi mācās, vai tajos gadījumos, ka viņš ir morāli vai sociāli nepieņemamu uzvedību, tā teikt, demonstrē. Bet mēs, tie, kas dzīvojuši Padomju Savienībā, labi atcerās pāraudzināšanas pasākumus pieaugušiem cilvēkiem darba vietās. Ja cilvēks bija alkoholics vai ja cilvēkam bija kāda problēma, nu, kas radīja to tā saucamo devianci, iepšu novirzi no normas, nu tad viss kolektīvs ķērās klāt. Turklāt bija daudz kontrolējošu mehānismu. Varēja taču, ja mēs uzzinājām, ka vīrs vai sieva pārkāpa laulību, tad partija un darba kolektīvs to varēja labot.
Šobrīd, liekas, skatoties ar mūsdienu cilvēku skatpunktu, liekas, neiedomājama situācija, ja tagad notiek, nezinu, laulības pārkāpšana un tagad... Darba kolēģi ir tie, kas izsaka ne tikai savu viedokli, bet māca.
Viņiem ir tiesības to zināt.
Un es nevaru iedomāties, kāpēc cilvēks, kurš ir pārkāpis to laulību, pieņem to kolēģu kritiku un uztver to vispār nopietni.
Bet patiesībā, nu, tad mēs varētu uzdot pavisam radikālus jautājumus, kāpēc 35. Gadā Berlīnē es savu kaimiņu, kuru cienīju pirms gadiem 10, pēkšņi neuzskatu vairs par cilvēku un lieku viņam dzeltenu zvaigzni piešūt pie apģērba un iet pa noteku. Tālūk izpaužās totalitāras varas spēks un totalitārisms, un filosofa Hanna Arente ir ļoti labi definējusi to, ka totalitārisms nozīmē iejaukšanos cilvēka privātajā dzīvē līdz pat viņa bioloģiskajai dabai. Ne tikai uzvedība, bet līdz pat bioloģijai un
ķermenim,
jā. Un atcerieties, trešajā reihā, nu mēs tagad pārgājām pie cita veida cilvēku, bet trešajā reihā, bet arī Padomju Savienībā bija šādas izpausmes, noteikti bioloģisks īpatnības, ar noteiktām bioloģiskām īpatnībām apveltītus cilvēkus neuzskatīja pa cilvēkiem, un tad bija ļoti vienkārši sadalīt. To, ja tu atbilsti tā ideoloģiskajam uzstādījumam un tam ideālam, tad tu esi cilvēks.
Kur ir skaidri kritērija?
Jā, kur ir skaidri kritērija. Un ja tu neatbilsti, tad tu neesi. Jo tas jaunais padomju cilvēks, saprotiet, ir bioloģiski, intelektuāli un morāli un sociāli perfekts. Viņam nav nekādu trūkumu būtībā.
Un arī, ja ir kāds trūkums, tad lūk, nāk šis kolektīvs un viņam palīdz šo trūkumu novērst. Par to ir ļoti labas padomju kinofilmas, kur piemēram, un sevišķi tādas 30. Gadu, kur piemēram vienīgā ideālā varoņa negatīvā īpašība ir, viņš baidās no zobārsta. Un viņa darba kolēģi viņam palīdz to pārvarēt.
Jā, bet tas jautājums ir par to, nu kas ir tas ar kādiem rīkiem, tad tas totalitārais režīms spēja panākt to, ka cilvēks...
Ar iebiedēšanu un pārliecināšanu,
un,
saka
Hanna Arendt. Pazemošanu.
Jā, nu tā ir tā pati
iebiedēšana. Jā, nu tieši tā pati
iebiedēšana. Jo ir, mēs tajā pētījumā par kreļu izglītību Padomju Savienībā definējām tos mehānismus, kurus skola... kā ideoloģijas instruments, ja šajā gadījumā izmantoju, lai cilvēku standartizētu, unificētu un normalizētu, lai pakļautu normai. Bet ziniet, tas paradoks ir tāds, ka tā norma ir perfekcija. Tā nav vidējais, bet tā ir tiekšanās uz to perfekto. Un bija diezgan ilgi, kā Iveta jau teica, līdz brīdim, kad sapratu, ka īsti nestrādā, bija pārliecība, ka to perfekto cilvēku ir iespējams radīt. Tāpat kā ir iespējams radīt tādu augu, kur apakšā ir kartupeļi un augšā tomāti. Ja? Nu, tātad, ka tas viss ir iespējams. Un te es nonāku pie tās domas, ko mēs kreļu pētījumā nu, tā kā secinājām, ka... tas perfektā cilvēka projekts darbojās ļoti labi līdz brīdim, kad pasaulē sākās ģenētiski atklājumi. atklājumu ģenētikā, un tas saprata, ka tas īsti nav iespējams. Ja tāpat kā mēs 16. gadsimtā iedomājamies, ka var izvārīt zeltu, tāpat mēs 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā domājām, ka cilvēku var bioloģiski modificēt tā, lai viņš kļūtu perfekts. Iespējams, ka ap citu šodien mēs teiktu, ka
jā,
tas arī ir iespējams.
Es tieši par to iedomājos.
Bet tā brīža ģenētika teica, ka tas nav iespējams. Kas notika Padomju Savienībā? 48. gadā Staļins nāk ar dekrētu, kur nosauc ģenētiku par buržuāzijas pseidozinātni un aizliedz ģenētiskos pētījumus līdz pat 65. gadam. Un mēs tagad sākam ar katru cilvēku no nulles. Viņš piedzimst kā tabula rasa, balta lapa, un mēs viņu veidojam pēc padomju, ideāla, ģīmja un līdzības, ja drīkst lietot šos vārdus šajā kontekstā. Ja. Un tad tie mehānismi ir ļoti dažādi, kas visbiežāk izpaužās kā iebiedēšana, ja runa ir par skolu un ja runa ir par kolektīvu, ir baili. Ir baili pārkāpt tos noteikumus, jo sliktākā gadījumā līdz 53. gadam tas var maksāt dzīvību, pēc tam tas var maksāt darba vietu, tas var maksāt sociālo statusu un iespējams arī izraidīšanu no valsts, kas dažiem varbūt dažus iepriecina, dažus neiepriecina. Ja.
Un arī tas nozīmē īstenībā publisku kaunu, jo ļoti daudz šie te pārkāpēji, piemēram, pat skolotājs tika kauninātas presē, par to, ka viņas bija atnākušas uz skolu džinsos, piemēram, par to, ka viņas bija atnākušas uz skolu kleitā ar šķēlumu. Mēs esam diezgan daudz savākuši tādus piemērus, kur skolotājas vārds ir nosaukts avīzē, jo viņa ir atnākusi uz izglītības iestādi, saģērbusies neatbilstoši šim te padomju standartam. Ja? Tātad arī tam normālajam, ja, kas toreiz tā tika definēts.
Anna mums rakstīs jautājumu, vai tika propagandēts arī labi izglītotas sieviešu profesijas, proti tur jurists, inženieris, zinātnieks vai tikai smagā darba darītājs?
Protams, ka tika propagandētas arī intelektuālā darba strādnieces.
Bet inteliģence vispār nav mīlēta pārāk.
Jā, protams. Tas ir tiešām atsevišķs stāsts par to, ka inteliģence vienmēr bija skaitījās ļoti aizdomīgi Padomju Savienībā. Bet tā kā Latvijā mums bija šī situācija, ka Latvijā vienmēr izglītība ir bijusi ļoti svarīga, jo tā bija vienīgā iespēja pacelties pa sociālās hierarhijas kāpnēm. Un tādēļ Latvijā īpaši tas izglītot cilvēks bija svarīgs, un ja mēs skatāmies mācību grāmatās propagandētās profesijas, tad pirmā vietā noteikti ir skolotāja un ārste. Jā. Tās bija tās profesijas, tipiskās sieviešu profesijas, jo viņas arī šo te mātišķo pusi atklāja, kas Padomju Savienībā bija ļoti svarīga. Taču nekad mēs neesam atraduši tādus publiskos propagandas materiālus, kur ir propagandzēts, ka sievietei vajadzētu kļūt par mākslinieci. Vai arī, nu, godīgi sakot, es arī par juristi neesmu neko īpaši redzējusi.
Bet es man ienāca prātā 1981. gadā filmētā filmu, ko mēs lielākā daļa klausītāji visticamāk dāmas ir redzējuši, tā ir Maska vasarām netic. Un Maska vasarām netic ir pārdzīvojusi savu laiku un joprojām mums visiem patīk. Un iedomājieties, kas ir galvenā varone? Galvenā varone ir liela rūpnīcas vadītāja. Tātad tas ir tipisks tāds sievietes tēls, padomju sievietes tēls, viņa ir izglītota, viņa ir no nulles sākot ir izcīnījusi no ļoti grūtos apstākļos to savu amatu un kļuvusi par milzīgas rūpnīcas vadītāju, bet tā ir rūpnīca, kas ražo, dod labumu sabiedrībai, ja? Un paralēli viņa ir nevarīga, jauka, raudulīga, nelaimīgas mīlestības sēsta būtne, ja, kas tam vīrietim ļauj pār sevi dominēt. Ja, un tas tā ir tā tipiskā kombinācija, bet nu vienalga filma ir ļoti laba un mums visiem ļoti, ļoti patīk. Ja.
Un tie pie tam ir citi, drusku citi laiki, jo tāpēc,
80.
ka...
70.
Es gribēju jautāt, kā šis jaunā padomju cilvēka koncepts vispār attīstās laika gaitā, jo droši vien ir viens, kā mēs par to runājam, tur 20., 30., 40. Gadi un 80.
Jā, protams, ka jebkurš koncepts attīstās un mainās sabiedrības attīstības gaidā, un es braucot šodien uz studiju domāju par to, ka īstenībā jaunais padomju cilvēks bija tas gadījums, kas vienā naktī kļuva par veco padomju cilvēku, zaudējot visu spožumu. Tagad es runāju par 80. Gadu beigām, protams. Bet šo sākumu jau es minēju, tas bija tātad šis bioloģiskais koncepts, pēc tam tas aizgāja tālāk uz šo ideju par audzināšanu un pāraudzināšanu, kur ļoti svarīgi bija vēl atgriežoties pie sievietes, tas, ka sievietei bija atļauti šie darbi, kas neprasīja līdera dotības, jo faktiski bija sadalīta šīs sfēras, ka visa tā vadība un arī intelektuālais darbs atradās vīriešu rokās. Un sievietei bija atstāts tas, ko viņa varēja paveikt un kas neprasīja daudz intelektu. Un ja, es vienkārši nobeigšu šo domu, ja mēs teiktu, ka kā kas bija vispār šis ideālais padomju cilvēks, ja mēs tagad viņu veidot kā konstrukciju, tad tur būtu sievietes ķermenis un vīrieša prāts.
Jā, tieši tā. Es gribēju komentēt par to projekta attīstību. Ir pilnīgi skaidrs, ka projekta izpratne un attīstība saistā, vistiešākā veidā ir saistīta ar ideoloģiskajām pārmaiņām Padomju Savienībā. Un tātad, ja man vajadzētu sadalīt tādos vairākos posmos, nu tad līdz 48. Gadam, līdz ģenētikas aizliegumam, kad līdz 48. Gadam valda nu, tāda eiforiska pārliecība, ka tās perfektais cilvēks ir iespējams. Ja? Un starp citu, gulaga sistēmas izveide ir daudzajādā ziņā saistīta ar šo projektu, jo tas ir tas pārmācīšanas,
pāraudzināšanas
tās institūcijas. Un tad mēs nonākam 65. Gadā, kas saprotiet, tas jau ir Hruščova laika beigas, jo tas viņš ir beidzies, bet Hruščovam ļoti, nu tā kā ir atkusnis Hruščova laikā, bet Hruščovam patika domas par bioloģiskiem eksperimentiem, tāpēc viņš to nepārtrauc it kā. Un tad pēc 65. Gada, saprotiet, situācija ir tāda, ka ģenētiski mēs saprotam, ka pastāv iedzemtība un visa sabiedrība to zina, un ka cilvēku nav iespējams atrast pareizās metodas, lai izaudzinātu viņu pareizi. Un tomēr šis projekts, kā jau Iveta teica, tika pārcelts no zinātnes uz izglītības jomu, un skolā tas turpinājās līdz pat Padomju Savienības sabrukumam, un daudzajādā ziņā turpinās arī šobrīd, jo jēdzieni pareizs un nepareizs dominē mūsu valodā vairāk saistībā ar izglītību, un joprojām mums ir pareiza un nepareiza sociāla uzvedība. Mums ir pareiza un nepareiza, nezinu, pareiza un nepareiza satieksmes, ja? Un tas ir tas tās sekas, tās implikācijas no tā padomju cilvēka. Jo interesanti ir tas, ka zinātnē visiem ir skaidrs, ka nebūs tā, ka noteikti stimuli radīs noteikts reakcijas visos gadījumos vienādā veidā. Bet izglītībā mēs joprojām, un pat 21. Gadsimta sākumā ļoti bieži par to domājam un ticam, ka tā notika.
Šeit tieši ir klausītājs atrakstīts komentārs, jautājums, saka, ka esmu pati padomju laikā augusi, un jūs teiktais ir patiesība, taču tagad skatos, ka izglītības sfērā arī ir aizliegums, nedrīkst sots. Un tad ir daudz plašāks arī izklāsts tam proti, ka tā varētu būt arī cilvēka ietekmešana psiholoģiski un vardarbīgi. Kā jūs komentēt? Nu jau mazliet Zanda ieskicēja to, ka šis nedrīkst un sots ir aktuāli.
Jā, es varbūt gribētu, manuprāt, mūsdienās ir svarīgi tas, ka tiklīdz mēs pasludinām kādu konceptu par vispārēju, Ja, tā kā padomju savienībā tas bija šis jaunais padomju cilvēks. Pēc tam mēs īstenībā esam jau 30 gadu laikā pārdzīvojuši divus uzstādījumus, valsts uzstādījumu. Pirmais mums bija jaunais demokrātiskais cilvēks.
Un latvietis.
Jā, protams. Un šobrīd mums ir jaunais digitālais cilvēks.
Un eiropietis.
Jā, nē, tas bija pie demokrāta jau klāt.
Bet,
un redziet, tiklīdz valsts uzstāda vispārēju, totalitāru mērķi uz to, ka mums tagad būs visi mūža izglītība un šī izglītība būs valstīta kompetencēs, tad vienmēr atrodas daļa cilvēku, kuri pasaka, nē, mēs negribam. Tā, jo cilvēks grib būt unikāls, viņš grib būt individuāls. Un lūk, visi šie koncepti jaunā cilvēka, viņi visi virza sabiedrību uz to, ka visi mēs būsim vienādi.
Bet kur ir robeža starp to, ka, kā jūs sakāt, no vienas puses, jā, mēs visi nevaram būt vienādi, un visi nevar tagad iet un mācīties vienu to pašu lietu vienādā apmērā, un tomēr, kad nu, sabiedrība tiek motivēta, nu, iet uz kaut kādu mērķi, izglītoties, kļūt labākiem, es nezinu, lietot dažādus rīkus. Kur ir tā šaurā robeža?
Es domāju, tā šaurā robeža ir, es esmu demokrātijas mīlētāja. Nu, neko man neviens nevar izdarīt. Ir izvēlē. Tas, ka mums, un tas ir tas demokrātijas stūrakmens. Jūs uzdevāt jautājumu, kāpēc cilvēki pakļāvās. Lūk, un demokrātijā būtu jābūt tā, ka man ir izvēle un tiesības nepakļauties. Tiesības būt atšķirīgam un citādam, un jau 18. Gadsimtā Imanuels Kants teica, ka tieši tas, ka mēs esam atšķirīgi, vai drīkstam būt atšķirīgi, vai spējam būt atšķirīgi, padara mūsu īstenībā par cilvēkiem. Un tā jebkura unifikācija un jebkura tiekšanās uz normu zināmā mērā ir bīstama.
Tā kā atslēgas tās būtu izvēle.
Tieši tā. Es varu parakstīties zem katru vārdu, ko tu teici, jo tāpēc, ka tajā brīdī, kad mēs visus cenšamies padarīt par digitāliem cilvēkiem, tajā brīdī
mēs atkārtojam to pašu.
Mēs atkārtojam to pašu. Un, ziniet, man ļoti raisīja pārdomas vācu jaunieši, kas ir sākuši rakstīt ar roku vēstules un sūtīt pa parasto pastu. No sava Kanādas kolēģa es saņēmu, gados jauni, saņēmu apsveikumu Ziemassvētkos rakstītu ar roku. Jo cilvēks, viņš vienkārši grib būt unikāls. Un tāpēc, man liekas, ja mēs to saprotam, tad viss ir kārtībā. Un nevis mēs visus piespiežam tagad noteikti būt. Jo mēs labi zinām, arī, protams, es esmu demokrāta, bet tai pašā laikā šīs te koncepts, ka visi būs demokrāti, kā radīja šīs balsis, cik labi tomēr bija tajā diktatūrā. Visu, ko vajadzēja darīt, pateica priekšā. Jo arī šie cilvēki, viņi gribēja būt atšķirīgi.
Jā, mums, diemžēl, ir jāliek punkts mūsu sarunē. Šeit jau daži komentāri, kas mums ir sasnieguši, nu, Sanīt vairāk jautājumu formā, saka, bet taču vajadzētu būt kaut kādam minimumam, ko vajadzētu zināt katram cilvēkam, atgriežoties pie tā jautājuma par to, nu, kur ir tas trauslā līnijas ar to, ka visiem tagad tas ir jāzina, vai man ir iespēja to
zināt.
Aha. Un Jānis savukārt raksta par tām profesijām, ko mēs runājam, sievieti intelektuālajās profesijās padomju laikā tika mežonīgi diskriminēta un savā tuvākajā apkārtnē var rast nevienu vien piemēru, kad sievieti nevarēja ne mācīties, ne strādāt savā sapņu profesijā un nelaiķi profesors Zaķa izteiciens, sieviete fiziķis, tas gan smieklīgi, vispār ir krestomātisks. Tā kā piemēru, es domāju, mums katram tuvākajā apkārtnē netrūkst, jo it īpaši, ja mums apkārt ir cilvēki, kas var dalīties ar tādām ļoti personīgām atmiņām un pieredzēm. Paldies jums par šo sarunu. Mēs dzirdējām šobrīd Latvijas universitātes profesors izglītības filozofijā Zandu Rubenu un izglītības vēsturē Ivetu Ķesteri pie mums ciemos. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producents Armīta Kolāte. Mūzikas redaktors šajā stundā Ģirds Bišs, Mārtiņš Paeglis bija skaņu režijā un Sandra Kropa šeit studijā kopā ar jums. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!